Sa ilalim ng sistemang pagboto sa Australia, mayroong iba't ibang paraan upang makaboto. Ang pinakasimpleng paraan ay sa araw ng halalan, ang pagpunta sa isang polling station sa inyong lokal na komunidad. Ito ang tinatag na ordinary vote at ang pangkaraniwang pamamaraan na ginagamit ng mayorya ng mga botante. Kung alam ng botante na wala sila sa kanilang lokal na tirahan sa araw ng halalan, mayroong ilang paraan upang makaboto. Para sa mga botanteng nasa kanilang state or territory, ngunit nasa labas ng kanilang lokal na electorate sa araw ng halalan, maaaring magsagawa ng tinatag na absentee vote sa isang polling station sa ibang electorate. Para naman sa mga botanteng wala sa kanilang sariling state or territory sa araw ng halalan o may lubhang karamdaman o di makakaalis mula sa kanilang trabaho patungo sa botohan o dahil sa mga obligasyon sa simbahan, mayroong tinatawag na opsyon na early vote bago ang takdang araw ng halalan. Mayroong dalawang paraan upang makaboto ng mas maaga. Una, maaaring magtungo sa isang early voting center 2 linggo bago ang araw ng halalan at magsagawa ng tinatawag na pre-poll vote. Mayroon ding pamamaraang tinatawag na postal vote sa pamamagitan ng application for a postal vote na form na maaaring ma-download mula Australian Electoral Commission website. Ipapadala naman ang komisyon ng balota sa inyong tirahan. Ang mga balota ay dapat makumpleto at ipadala sa Australian Electoral Commission sa araw o bago araw ng halalan dahil mayroon lamang 13 araw matapos ang araw ng halalan upang tanggapin ng komisyon ang inyong balota. Sakaling wala sa mga sariling lokal na residente ang mga botante sa araw ng halalan, ngunit nais bumoto sa araw mismo ng halalan, maaaring magsagawa ng interstate vote sa mga natatanging interstate voting center. Kung ang mga botante na may nasa ibang bansa sa araw ng halalan, maaaring bumoto ng personal sa halos lahat ng embahada ng Australia sa nasabing bansa o yung Australian Mission o maaaring mag-apply para postal vote. Ang tala ng mga lugar kung saan maaaring bumoto sa ibang bansa ay matatagpuan sa website ng Australian Electoral Commission sa section ng Overseas Electors. Sa oras na di mahanap ang pangalan sa electoral roll o ang pangalan ay natanggal na sa tala, maaaring magsagawa ng tinatawag na provisional vote. Ang provisional vote ay para sa mga magiging Australian citizens matapos inihayag ang pampederal na halalan. Ang provisional vote ay di bibilangin hanggat di nasusuri ng mga Electoral Commission officers ang enrollment record. Maaari ding isaalang-alang ang tinatag na mobile polling vote kung di makakaparoon sa polling station sa araw ng halalan. Ang Electoral Commission ay mayroong mga mobile polling teams na nagsiset up ng mga portable polling places sa ilang mga ospital, nursing home, bilangguan at malalayong lugar sa rural na Australia. Ito'y magaganap bago ang araw o sa araw ng halalan. Para sa mga lubhang malabo ang mata o bulag, maaaring bumoto sa pamamagitan ng telepono o ng may tulong sa anumang botohan o polling place o sa pamamagitan ng koreo. Lahat ng mamamayang Australianong may edad na 18 taong gulang pataas ay obligadong bumoto sa nalalapit na halalan sa 2 araw ng Hulyo. Ang deadline upang makapag-enroll o mag-enroll o i-update ang inyong mga detalye ay sa darating na Lunes, 23 ng Mayo, ganap na 8:00 ng gabi. Para sa karagdagang impormasyon o natatanging detalye kaugnay ng nalalapit na halalan, magtungo sa www.aec.gov.au/voting/ways-to-vote.
SBS.
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 SBS Radio.